Κρατές του Web Radio, το πανεργατικό αγωνιστικό μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγαζίνο σταθμού μας, με όλη τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος, τις κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Αυτό παρουσιάζουμε σε αυτήν την εκπομπή, αυτή είναι η θεματολογία. Πλούσια σήμερα θεματολογία, Παρασκευή 2 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο και στρίμιση τον ήχο ο Δημήτρης Γιάτρας. Σήμερα δεν έχω επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο συγκρότημα να ακούσουμε. Θα ακούσουμε διάφορες επιλογές, rock επιλογές, για να μας κρατήσουν έτσι μουσική συντροφιά. Να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
People passing by, they were stopping.
λοιπόν, αφού πήραμε μια έτσι καλή πρώτη γεύση, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας με την πρώτη είδηση, βέβαια, όσον αφορά τη σύλληψη του ναζί εγκληματία Χρήστο Παπά που έγινε αργά χθες το βράδυ. Ο φυγόδικος ναζί εγκληματίας συνελήφθη σε διαμέρισμα του Ζωγράφου, υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τον Οκτώβριο του 20, όταν είχε καταδικαστεί σε κάθεξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, μαζί με άλλα στελέχη βέβαια της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Η σύλληψη έγινε με βάση τα όσα λέγονται από την αστυνομία μετά από έρευνες της αντιτρομοκρατικής και οδηγήθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής αργά χθες το βράδυ, όπου κρατούνταν. Μαζί του συνελήφθη ένα ακόμα άτομο που τον έκρυβε στο διαμέρισμά του. Αυτές ήταν οι πρώτες πληροφορίες χθες αργά το βράδυ. Ο Χρήστος Παπάς οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα εφετών, όπου θα αποφασιζόταν σε ποια φυλακή θα οδηγούνταν. Συνελήφθηκε η γυναίκα 52 ετών ουκρανικής καταγωγής, μάλλον Ελληνίδα υπήκος είναι, με καταγωγή από την Ουκρανία, επίσης με ναζιστικές ιδέες και με ενεργό πολιτική δράση στο συγκεκριμένο χώρο. Η 52χρονη που υπέθαλπε τον Χρήστο Παπά ήταν υποψήφια με το συνδυασμό του ναζί εγκληματία Κασιδιάρη στο Δήμο της Αθήνας. Και αυτή επίσης θα οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Αθηνών. Μετά λοιπόν την μεταγωγή του στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών στο εφετείο, ο Χρήστος Παπάς ως μέλος της διευθυντικής ομάδας του ναζιστικού μορφώματος Χρυσής Αυγής οδηγήθηκε στις φυλακές Δομοκού, όπου θα εκτίσει την ποινή του. Ενώ η 52χρονη που συνελήφθη μαζί με τον Χρήστο Παπά προσήχθησε δίκη στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο, κατηγορείται από τον εισαγγελέα για υπόθαλψη εγκληματία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον ναζιστή εγκληματία Χρήστο Παπά. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την κυβέρνηση. Θα ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στην Ξάνθη για να μιλήσει σε εκδήλωση της δημόσιας επιχείρησης δικτύων διανομής αερίου. Τον Πρωθυπουργό βέβαια υποδέχτηκε αναγωνιστικά σωματεία και φορείς του νομού, καταδικάζοντας την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε σαφώς πως η κυβέρνηση θα προωθήσει ως βασικό καύσιμο μετάβασης για τις επόμενες δεκαετίες το φυσικό αέριο. Εν όψη βέβαια και της απολιγνητοποίησης που θα φέρει και περισσότερη ενεργειακή φτώχεια στο λαό. Η χθεσινή φιέστα στην Ξάνθη στήθηκε με αφορμή την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε Δράμα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Κομωτινή.
Ready,
συνεχίζουμε, καθώς σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Ματίας Κόρμαν. Από τον τελευταίο έλαβε τα εύσημα για την πρόθεση σειράς αντιλαϊκών μέτρων που πρόθεσε το τελευταίο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση. Είμαστε εντυπωσιασμένοι από τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε Ματίας Κόρμαν. Δεν παρέλειψε βέβαια ο ίδιος αξιωματούχος να δώσει συγχαρητήρια και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόθεση της εργαλειοθήκης, λεγόμενης εργαλειοθήκης του ΟΣΑ, που προέβλεπε από ιδιωτικοποίησης έως την κατάργηση επί της ουσίας της κυριακάτικης αργίας. Αυτά όσον αφορά και την κυβέρνηση, πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ και στη δράση του Γενικότητα του Λαϊκού Κινήματος. Να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου όσον αφορά την αντισοσιαλιστική επίθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στην ανακοίνωση τονίζεται πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα εργασιακά με γοργό βηματισμό ετοιμάζει νέο σαρωτικό χτύπημα στην επικουρική ασφάλιση. Εν μέσω καλοκαιριού και πανδημίας ετοιμάζεται να φέρει άμεσα στη Βουλή για ψήφιση νομοσχέδιο που ανάβει το πράσινο φως για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Το ΠΑΜΕ καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να οργανώσουν τον αγώνα τους ενάντια στη νέα αντιασφαλιστική επίθεση. Να πάμε τώρα μέχρι την Μαγνησία και το Βόλο, διότι χθες είχαμε εργαζόμενοι με σύμβαση 8 μηνών στα πληρώματα Νέας Ιωνίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου να πηγαίνει στο νοσοκομείο με θερμοπληξία. Αυτό διαγνώστηκε όταν λιποθύμησε κατά την εκτέλεση της εργασίας της στην καθαριότητα μετά τη λαϊκή αγορά σε συνθήκες που η θερμοκρασία χθες στο Βόλο βρισκόταν στους 42 βαθμούς Κελσίου. Το γεγονός κατήγγειλε η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στο ΣΟΤΑ του νομού Μαγνησίας. συμμάχη των αρχαιρεσιών, τώρα άνοδο σε ψήφου και σε ποσοστά κατέγραψε η αγωνιστική συσπήρωση εργαζομένων στο κέντρο θεραπεία εξαρτημένων ατόμων, οι ταξικέ δυνάμει δηλαδή στι αρχαιρεσίε που έγιναν για το Σύλλογο Εργαζομένων. Συγκεκριμένα έλαβε 73 ψήφου και ποσοστό 28,7%, ενώ το 2018 είχε 41 ψήφου και 21%. Σημαντική δηλαδή άνοδο. Κατέλαβε 3 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο από 2 έδρες που είχε το 2018. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι μέχρι το πολύγωνο, διότι σήμερα το πρωί εκεί στις 8 είχαμε νέα συγκέντρωση μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Νέων του 24ου Γυμνασίου και του 24ου Λυκείου Αθηνών. Μετά τα όσα έγιναν χθες εκεί, καθώς αντί για ανέγερση σχολικού κτηρίου, νέου σχολικού κτηρίου σε ένα οικόπεδο, η κυβέρνηση, ο Δήμος Αθήνας αποφάσισε να τοποθετηθούν containers. Αυτό προκάλεσε την οργή και την αγανάκτηση των μαθητών και των γονιών τους. Η κυβέρνηση προκλητικά έστειλε τα ΜΑΤ χθες για να τους αντιμετωπίσει. Προχώρησαν λοιπόν σήμερα σε νέα κινητοποίηση στις 8 το πρωί, δίνοντας και μία απάντηση στην προκλητική στάση του Δήμου Αθηναίων απέναντι στα αιτήματά τους. Πάντως χθες η επιχείρηση των ΜΑΤ έπεσε στο κενό, δεν κατάφεραν να καταστήλουν την προγραμματισμένη κινητοποίηση των δύο συλλόγων. Κινητοποίηση σήμερα το πρωί πραγματοποίησε ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος στο Υπουργείο Πολιτισμού όσον αφορά τα λεγόμενα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, διεκδικώντας αμοιβή οι καλλιτέχνες για τη χρήση του έργου μας. Αυτό ήταν το βασικό σύνθημα της κινητοποίησης. Οι καλλιτέχνες διεκδικούν την προστασία και κατοχύρωση του συγγενικού τους δικαιώματος στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αύριο Σάββατο τώρα στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας στο Κοροπή θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά που διοργανώνει η ομάδα γυναικών Κοροπίου μέλος της ΣΟΓΕ. Την Κυριακή τώρα στην Καρδίτσα θα πραγματοποιηθεί στο Παυσίλιππο πολύ μεγάλη συναυλία στις 8.30 το βράδυ ενάντια στα αιωλικά στα άγραφα και για να γίνουν έργα αντιπλημμυρικά. Αυτό είναι το σύνθημα. Η εκδήλωση συναυλία διοργανώνεται από το συντονιστικό αγώνα γράφων μαζί με τις επιτροπές πληγέντων και πλημμυροπαθών του νομού Καρδίτσας. Μάλιστα σήμερα οι δύο φορείς πραγματοποίησαν και συνέντευξη τύπου μπροστά στην συγκέντρωση. Την Κυριακή λοιπόν 8.30 το βράδυ στο Παυσίλυπο Καρδίτσας, η μεγάλη συναυλία για την ανάγκη δημιουργίας αντιπλημμυρικών έργων και κατά της εγκατάστασης ολικών και ανεμογεννητηριών στα άγραφα. Τη Δευτέρα τώρα θα έχουμε σύσκεψη, μεγάλη σύσκεψη στην πλατεία Μητροπόλεως στην Αθήνα στις 8 το βράδυ για τα συμπεράσματα των αγώνων που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά και την οργάνωση της πάλης ενάντια στην κλιμάκωση της αντεργατικής και αντιλαϊκής επίθεσης στο επόμενο διάστημα. Την σύσκεψη οργανώνουν ομοσπονδίες εργαζομένων, καλούν σε μαζική συμμετοχή συνδικάτα, εργατικά κέντρα Αττικής αλλά και άλλες ομοσπονδίες. Και συγκεκριμένα η εκδήλωση οργανώνεται από τις Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Φαρμάκου, Γάλα Εκτός Τροφίμων Ποτών, Λογιστών, Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, Κλωστοπαντουργίας Σηματισμού Δέρματος, Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή και Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών. Επαναλαμβάνουμε Δευτέρα 8 το βράδυ στην πλατεία Μητροπόλεως. Επίσης τη Δευτέρα, μία ώρα νωρίτερα, σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τους ειδικευόμενους γιατρούς. Την οργανώνει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας στο ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστημίου 52 στην Αθήνα στις 7 το απόγευμα. We are young, heart to heart, we stand. No promises, no demands. Ενώ επίσης τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου, ξεκινούν και οι αρχαιρεσίες στο Σύλλογο Εργαζομένων στην Κοσμοτέ Technical Services, τους τεχνικούς δηλαδή του ΟΤΕ, τις τεχνικές υπηρεσίες. Θα διαρκέσουν μέχρι τις 9 Ιουλίου και κάλεσμα για μαζική συμμετοχή σε αρχαιρεσίες και σε ενίσχυσή της απευθύνει η Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στον ΟΤΕ. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στην χώρα μας και έχει σχέση με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε μέχρι τα Γιάννενα, διότι για ακόμα μια φορά, μετά και τον περασμένο Οκτώβρη, καταγράφεται στις τελευταίες μέρες η ροή κρουσμάτων σε εργαζόμενους δύο βιομηχανιών επεξεργασίας κρέατος στα Γιάννενα, ως αποτέλεσμα βέβαια των πρωτόκολλων υπερμετάδοσης του κορονοϊού στους χώρους δουλειάς, διότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα πάνε περίπατο εντός των μεγάλων εργασιακών χώρων, με ευθύνη κράτους και εργοδοσίας. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα στους χώρους δουλειάς, να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές υγείας και να προχωρήσουν μαζικοί εμβολιασμοί, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών του νομού Ιωαννίνων. Όσον αφορά την κυβέρνηση, με τη γνωστή λογική της ατομικής ευθύνης που εκτός από επικίνδυνη αποδεικνύεται και είναι και ανορθολογική, συνεχίζει να κινείται η κυβέρνηση την ώρα που, όπως παραδέχεται, Η μετάλλαξη Δέλτα χτυπάει την πόρτα της χώρας μας, δημιουργώντας εύλογο φόβο στο λαό. Την ίδια ώρα που βέβαια η κυβέρνηση δεν λαμβάνει κανένα μέτρο προστασίας και ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Παράλληλα, τα πρωτόκολλα του κεφαλαίου με τα οποία έγινε το άνοιγμα του τουρισμού και φέτος το καλοκαίρι αποτελούν πρόσθετη πηγή ανησυχίας. Ενώ πρόσθετη πλευρά αυτής της επικίνδυνης για το λαό διαχείρισης είναι και τα κίνητρα προς τους εμβολιασμένους, αλλά και η στοχοποίηση των ανεμβολίαστων από την πλευρά της κυβέρνησης για να κρυφτεί η μη θωράκιση της δημόσιας υγείας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που βγήκε από τη χθεσινή ενημέρωση, κυβερνητική ενημέρωση της πορείας πανδημίας και τα όσα είπε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, διότι από χθες ήδη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είχε εκδώσει ανακοίνωση όπου προέβλεπε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε διάφορες περιοχές σήμερα στη χώρα, γιατί συνεχίζεται το παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Και όντως έχουμε αρκετές πυρκαγιές μέχρι αυτή την ώρα στην χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε από την φωτιά στην περιοχή της Κηφισιάς, το ύψος της γέφυρας Καλυφτά και συγκεκριμένα όπου έκαιγε χαμηλή βλάστηση και κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά. Η πυρκαγιά δεν απείλησε τα διάσπαρτα σπίτια και κτίρια που βρίσκονταν στο σημείο. Κάηκαν βέβαια δύο αυτοκίνητα. Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο αργότερα. Χαμηλή βλάστηση έκαιγε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στο καλό νερό του Δήμου Κιλελέρ του νομού Λάρισας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούσαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Από τη Λάρισα να πάμε στις Κυκλάδες και στην Πάρο, συγκεκριμένα που είχαμε νέα πυρκαγιά σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή, με κινητοποίηση 9 πυροσβεστών με 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο για την κατάσβεσή της. Από την Πάρο στη Λαμία, δασική έκταση έκαιγε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Καμηλόβρηση του Δήμου Λαμιαίων, με κινητοποίηση 21 πυροσβεστών, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη. 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 2 αεροσκάφη που συνέδραμαν για την κατάσβεσή της. Βορειότερα να πάμε τώρα, γεωργική έκταση έκαιγε φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Κριστόνη του Δήμου Κιλκής. Εκεί επιχειρούσαν 24 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Από από το Κυρκίζ να πάμε πιο δυτικά, να πάμε στην Καστοριά και στην περιοχή Καμπίτσιος, στον Εστόριο Καστοριάς, όπου δασική έκταση έκαιγε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2 σήμερα το μεσημέρι. Στην περιοχή επιχειρούσαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπότηματος, ενώ συνέδραμα με ρήψη νερού και ένα ελικόπτερο. Και τέλος, άλλη μια πυρκαγιά που και η δασική έκταση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 σήμερα το μεσημέρι. Στην περιοχή Κυπαρισία Μεγαλόπολης, εκεί επιχειρούσαν 26 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 ομάδες πεζοποτήματος του σώματος, αλλά και 2 ψυχαστικά αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ. Άρκετες πυρκαγιές όντως λοιπόν σήμερα στη χώρα μας. Ευτυχώς από αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών και των συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης θα υποχωρήσουν, σύμφωνα με το δελτίο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μετεωρολογικό δελτίο. Παράλληλα θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά και πιθανώς στα ορεινά της Πίνδου, της Μακεδονίας και της Θερεάς Ελλάδας. Ευτυχώς δηλαδή να δροσιστούμε και λίγο, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα γεωπολιτικά, να πούμε ότι στη Σαντορίνη απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους του επιβατικού ταχύπλου Σαντορίνη Πάλας από το λιμάνι του νησιού λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ηράκλειο, Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Σύρο και Πειραιά. Έχει 563 επιβάτες. Αφού αποκατασταθεί η βλάβη και πάρει το OK από τον νέο γνώμονα, θα αναχωρήσει για την εκτέλεση του δρομολογίου. Λοιπόν, πάμε τώρα στα γεωπολιτικά και στις σοβαρές εξελίξεις που έχουμε, καθώς φαίνεται να κλιμακώνεται η φανερή ή και η αθέατη εμπλοκή της χώρας μας στους επικίνδυνους ενδοεμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζουμε ότι αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, διεξάγονται δύο πολύ μεγάλες ασκήσεις στον εύξηνο πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα δηλαδή. Από τη μία, η νατοϊκή άσκηση Sea Breeze με συμμετοχή 32 χωρών και και από την άλλη ασκήσεις των Ρώσων στην Χερσόνησο της Κρυμαίας, που πολλαπλασιάζουν την πιθανότητα των ενδεχόμενων κάποιου θερμού επεισοδίου, κάποιου ατυχήματος όπως το λένε. Στο φόντο και των χθεσινών καταγγελιών από το Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, πως στην ιστορία με το Βρετανικό αντιτορπιλικό εμπλέκεται και ένα αμερικανικό στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε από τη Σουδά. Αναδεικνύονται λοιπόν έτσι τεράστιες ευθύνες που αναλαμβάνουν η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα που έχουν μετατρέψει τη χώρα σε αμερικανοατοϊκό ερμητήριο και στόχο των ανταγωνιστών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Πολιτικά, τα παζάρια για το μέλλον της Λιβύης αλλά και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζένδιας με τον πρόεδρο της Βουλής της Λιβύης Αγκίλα Σάλεχ. Ο Νίκος Ζένδιας στάθηκε στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποχωρήσουν όλες οι ξένες δυνάμεις από τη Λιβύη, δείχνοντας εμέσως την Άγκυρα. Να πάμε τώρα μέχρι την Κίνα, την αξιοποίηση των αναπτυξιακών επιτευγμάτων της χώρας σε όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα την παραπέρα επιτάχυνση της στρατιωτικής ενίσχυσής της. Ξεχώρισε ο πρόεδρος της χώρας Xi Jinping σε ομιλία του χθες, καθώς εντείνεται ο νεοιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας για τη διεθνή πρώτο καθεδρία. Σε αυτό το πλαίσιο επισήμανε ότι η Κίνα δεν θα δεχτεί το φαρισαϊκό κήρυγμα όσων πιστεύουν ότι έχουν το δικαίωμα να μας κάνουν μαθήματα. Δεν θα επιτρέψει ποτέ σε ξένες δυνάμεις να την εκφοβήσουν ή να την υποτάξουν. Όποιος προσπαθήσει να το πράξει θα σπάσει το κεφάλι του στο μεγάλο ατσάλινο τείχος που δημιούργησαν 1,4 δισεκατομμύρια Κινέζοι. Τόνισε χαρακτηριστικά ο Xi Jinping. Στο πλαίσιο λοιπόν της φοδρής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν ανοίγει νέο επικίνδυνο πεδίο αντιπαράθεσης. Αυτή τη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν να ανοίξουν το ζήτημα του πυρηνικού προστασίου της Κίνας, κάνοντας λόγο για ενίσχυσή του και εκφράζοντας την ανησυχία της. I don't like reggae. No, no. I love it. Hey. I don't like reggae. από την Κίνα στο Αφγανιστάν, καθώς το σύνολο των αμερικανικών και νατοϊκών κατοχικών δυνάμεων εγκατέλειψαν σήμερα την στρατιωτική βάση του Μπαγκράμ, τη μεγαλύτερη βάση των κατοχικών δυνάμεων στη χώρα, και την παρέδωσαν επισήμως στον Αφγανικό στρατό. Την ίδια ώρα που η Τουρκία φέρεται έτοιμη να αναλάβει τη φύλαξη του αεροδρομίου της Καμπούλ. Επόμενη είδηση αφορά επίσης την Τουρκία αλλά και στις ΗΠΑ, καθώς το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει την τακτική του καρότου και του μαστιγίου. Το State Department λοιπόν στην ετήσια έκθεσή του για την εμπορία ανθρώπων ανακάλυψε αρκετά χρόνια μετά την εμπλοκή της Άγκυρας στην Συρία ότι η Τουρκία παρήχε απτή στήριξη στη μονάδα Σουλτάν Μουράντ, μια οργάνωση της Συριακής Αντιπολίτευσης η οποία στρατολογεί παιδιά για να πολεμήσουν στις τάξεις της. Επίσημα λοιπόν το State Department έβαλε την Τουρκία στη λίστα των χωρών που εμπλέκονται στην στρατολόγηση παιδιών. Στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη να πάμε τώρα, καθώς είχαμε νέα αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε σήμερα πολεμική αεροπορία το Ισραήλ κατά της λωρίδας της Γάζας. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία ισχυρίζεται ότι έπληξε εγκαταστάσεις εκπαίδευσης της Χαμάς, ενώ από την πλευρά του η υπηρεσία ασφαλείας της Γάζας ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Από το Ισραήλ να πάμε στην Ελβετία, καθώς η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να αγοράσει 36 πολεμικά αεροσκάφη F-35 της αμερικάνικης Lockheed Martin για να αντικαταστήσουν τα επίσης αμερικάνικα F-18. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελβετία να προετοιμάζονται για να ζητήσουν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την αγορά των συγκεκριμένων μαχητικών, καθώς το Σύνταγμα της χώρας επιβάλλει δημοψηφίσματα για τη λήψη αποφάσεων που η υλοποίησή τους θα έχει διαχρονική επίπτωση. Από την Ελβετία στη Βραζιλία, όπου ο ακροδεξιός πρόεδρος της χώρας Ζαίρ Μπολσονάρο δήλωσε χθες ότι θα παρέδει την εξουσία στον νικητή των εκλογών του 2022 εάν η εκλογική διαδικασία είναι καθαρή και όχι προϊόν οθείας, επιβεβαιώνοντας εκτιμήσεις ότι θα επιδιώξει να δημιουργηθεί κλίμα έντασης και δεν θα δεχτεί την πιθανή ήττα του. Από την Βραζιλία στη Σουηδία, ο προσφάτως παραιτηθής πρωθυπουργός της χώρας Στέφαν Λέβεν έλαβε σήμερα εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης αφού ο ηγέτης της δεξιάς αντιπολίτευσης δήλωσε ότι δεν κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετές ψήφους στο κοινοβούλιο ώστε να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες να πάμε και πάλι στην πολιτεία της Φλόριντα, όπου οι έρευνες στο 12ωροφο κτίριο που κατέρευσε στην πόλη Surfside της κομιτείας του Miami-Dade διακόπηκαν χθες το βράδυ λόγω της επικινδυνότητας του κτηρίου, εξαναμίζοντας και τυπικά πλέον τις ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων. Ο επίσημος απολογισμός μέχρι τώρα κάνει λόγο για 18 νεκρούς και 140 αγνοούμενους. Αναγκαστήκαμε διακόψουμε τις επιχειρήσεις στα ξημερώματα γιατί ανησυχούμε για το τμήμα του κτηρίου που έχει παραμείνει όρθιο μετά την κατάρρευση. Μόλις διασφαλιστεί η ασφάλεια των σωστικών συνεργείων, θα ξεκινήσει η έρευνα. Και πάλι. Και όντως, μετά από 15 ώρες διακοπής και πάλι οι έρευνες ξεκίνησε για τυχόν επιζώντες. Ενώ χθες και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας. Στην γειτονική Ιταλία να πάμε, όπου σφοδρές αντιδράσεις στην κοινή γνώμη και στους τρόφιμους των Ιταλικών φυλακών έχει προκαλέσει δημοσιοποίηση βίντεο που αποκαιονίζει το βάρβαρο ξυλοδαρμό 300 κρατουμένων στις φυλακές της Σάντα Μαρία Κάπου Αβέτερε που βρίσκεται στην Νάπολη πέρυσι τον Απρίλιο, στις 6 Απριλίου του 20 συγκεκριμένα, όταν τότε κρατούμενοι της φυλακής, όπως και πολλοί άλλοι σε άλλες φυλακές της χώρας, εξεγέρθηκαν απαιτώντας μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Let's move before they raise the parking lot. Oh, all right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Let me tell you now. Took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game? Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό, αλλά πριν από αυτό να πούμε ότι με βάση την ανακοίνωση από προχθές Τετάρτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Κίνα κατάφερε να εξαλείψει την ελαιονοσία από τα εδάφη της έπειτα από μάχη 70 ετών. Όσον αφορά την πανδημία, τα 4 εγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμβόλια κατά του κορονοϊού της Pfizer, της Moderna, της Johnson & Johnson και της AstraZeneca δείχνουν ότι προστατεύουν εναντί όλων των μεταλλάξεων του ιού που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της μετάλλαξης Δέλτα. Αυτό δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο τρίτης δόσης, αν χρειαστεί. Και μετά την μετάλλαξη Δέλτα έχουμε πλέον και τη μετάλλαξη Λάμδα του κορονοϊού που έχει τραβήξει την προσοχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και η οποία ανησυχεί τις υγειονομικές αρχές της Νότιας Αμερικής όπου εμφανίστηκε αρχικά. Η Λάμδα ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά στο Περού το Δεκέμβρη του 20 και έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε 27 χώρες και στην Ευρώπη. Στη Γερμανία, νέους κανονισμούς εισόδου στη χώρα, ξεχωριστούς από άλλα κράτη-μέλη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας, βασιζόμενη στο πράσινο φως πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες του εξωτερικού χωρίζονται σε 4 κατηγορίες και θα έχουν διαφορετικούς κανονισμούς όσον αφορά την είσοδο στη χώρα. Κάνει κολπάκια το, ο ήχος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής σε αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα την ίδια ώρα στις 4 ώρα το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και στη μισή των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Ακούσαμε σήμερα διάφορες μουσικές επιλογές, ροκ μουσικές επιλογές. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, εύχομαι. Θα κλείσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε το τραγούδι I'm Waiting for the Man ή I'm Waiting for My Man από τον The Velvet Underground από το 1966. Φίλες και φίλοι, γεια χαρά σε όλους. Waiting for my man. 26 dollars in my hand. Up to Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all, 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 all. It's furthest from my mind. I'm just looking forward to different of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black.